านีต่อไปสถานีที่7 Pain Station ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปหาใครสักคนที่สถานีใหม่หรือจะนั่งรถไฟขบวนเก่าเพื่อวนกลับไปหาเขาที่สถานีเดิมยังจำความรู้สึกในวันที่ไปสวนสนุกครั้งแรกได้ไหมครับคุณผู้ฟังบางคนเนาะอาจจะเคยไป Dream World นะสวนสยามหรือว่าบางคนก็ไปไกลอย่างเช่น Universal นะที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาหรือว่าที่สิงคโปร์นะแล้วคุณผู้ฟังตอนที่ไปอ่ะจำความรู้สึกถึงความตื่นเต้นความตื่นตาตื่นใจนะมองไปทางไหนก็รู้สึกโอ้โหหูตามันเปิดหูเปิดตาไปหมดเลยอ่ะจำความรู้สึกนั้นได้ไหมฮะวันที่ประสาทสัมผัสมันแทบทุกอย่างของเราอ่ะมันเปิดไปหมดเลยแล้วก็ยิ่งถ้าเราเนี่ยเป็นแฟนการ์ตูนหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าแฟนคลับของเครื่องเล่นอะไรบางอย่างที่เราอินกับมันแล้วอ่ะการไปสวนสนุกครั้งแรกนะผมว่ามันคือที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้อ่ะเพราะว่าเราเนี่ยไปเล่นรถไฟเหาะเนาะแบบที่คุณแม่เคยเป็นป่ะแบบพอเราลงจากรถไฟเหาะปุ๊บเนี่ยเราก็รีบวิ่งต่อรอบนะฮะไปต่อแถวใหม่เพราะว่าเราจะได้เล่นต่อเนี่ยบางรถไฟเหาะเนี่ยมันมี2รางเนาะเวลาเราเล่นรางแรกเสร็จนะฮะเราก็อยากจะไปต่อแถวที่รางที่2ต่อนะครับบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันเดียวที่เราไปสวนสนุกเนี่ยมันไม่พออ่ะเราอยากกลับมาเล่นที่นี่อีกโหวันเดียวได้เล่นแค่ 2-3 ที่เองคนก็เยอะนะผมเคยรู้สึกแบบนั้นนะฮะทั้งกับสวนสนุกนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมตื่นเต้นกับการได้ไปแล้วก็การได้แบบทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะอยากไปนอกจากสวนสนุกก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะฮะคือผมเนี่ยจะตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้น้ำมากๆนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโลกใหม่นะที่เราอยากเข้าไปดูเราอยากเข้าไปเห็นนะฮะจนวันที่เราเนี่ยไปสวนสนุกเป็นรอบที่3รอบที่4นะครับแล้วก็รอบที่5นะฮะจนวันที่ผมไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่า10ครั้งอ่ะผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสวนสนุกที่เราไปอ่ะมันก็แคบอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เครื่องเล่นบางอันมันก็ดูเก่าๆบางอันมันก็ไม่ได้สนุกแบบที่เราเคยเล่นน่ะรถไฟเหาะที่มันทำให้ผมเนี่ยตะโกนจนแบบโอ้โหสุดเสียงโอ้โหร้องจนน้ำตาไหลอ้วกแตกนะฮะก็กลับไม่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะวิ่งกลับไปเล่นมันอีกนะฮะตู้ปลานะฮะที่ผมเคยวิ่งเข้าไปหาทุกครั้งที่ผมเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะฮะก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมมันมีแต่ปลาตัวเดิมๆวะสวนใต้น้ำแบบเดิมๆไม่ได้ทำให้เราแบบตื่นตาตื่นใจแบบครั้งแรกอีกต่อไปแล้วนะฮะคุณผู้ฟังฮะการที่เราได้ค้นพบความซ้ำซากนะฮะจำเจความเดิมๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในการเป็นคนอย่างเราๆนะฮะเพราะว่าเมื่อเราชอบอะไรนะคุณผู้ฟังเราก็จะต้องการสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาเนาะเราต้องการมันมากขึ้นแล้วเราก็เข้าใจไปเองนะครับว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะยังคงทำให้เรารู้สึกสนุกรู้สึกมีความสุขแบบนั้นอยู่ตลอดนะโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนลงแรงทำอะไรเลยนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะหลงไหลนะฮะในเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจนะฮะเรื่องที่ทำให้เราหัวใจเต้นรัวเนาะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ทำให้เราลืมช่วงเวลาที่เรามีชีวิตธรรมดาณปัจจุบันขณะไปสักระยะหนึ่งอะครับจนทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่เสพติดความตื่นเต้นแบบเรื้อรังนะฮะคุณผู้ฟังบางคนนะฮะยินดีนะครับที่จะอยู่ในโลกแฟนตาซีที่ตัวเองสร้างขึ้นมานะครับคิดว่าความสุขที่เราพบเจอมันจะไม่มีวันหายไปไหนอ่ะแล้วก็หลายครั้งนะที่เราพยายามที่จะบังคับใครอีกคนนะฮะให้เขาเปลี่ยนฮะมากกว่าที่จะทำให้เขามากกว่าที่เราอ่ะจะยอมรับหรือว่าอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตนะฮะที่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่เราคิดนะครับแต่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนั้นน่ะมันกำลังทำให้เราได้เรียนรู้นะแล้วก็เข้าใจในชีวิตได้ลึกขึ้นน่ะเช่นเดียวกันในความสัมพันธ์นะฮะที่ครั้งแรกเนาะมันจะทำให้เราตื่นเต้นที่ได้เจอนะรู้สึกแบบโอ้หัวใจเต้นจังเลยเวลาได้เจอคนนี้นะฮะได้เรียนรู้เรายินดีนะฮะที่จะได้สัมผัสได้เข้าใจนะฮะแล้วก็ ได้รู้สึกถึงใครอีกคนนึงที่เราสนใจเขาอะจนบางครั้งนะฮะเราก็ถลำลึกลงไปในโลกของเขาอยู่คนเดียวนะฮะเราก็เข้าใจไปเองอีกนะครับว่าครั้งนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการนะฮะคือคนที่เราคู่ควรและนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมันเติมเต็มอะคือคุณฟังหลายครั้งนะฮะที่เราหลงอยู่ในโลกของความรักแบบแฟนตาซีอะแบบที่สวนสนุกมันเคยมอบให้อะแบบที่ละครหลังข่าวนะประโคมใส่นะฮะก่อนที่จะตัดเข้าโฆษณาหรือว่าแบบที่โฆษณาตัวที่เพิ่งตัดเข้ามาบอกกับเราว่าความรักที่มันควรจะเป็นมันคือแบบไหนอะเราปล่อยให้หนังหรือว่าละครไม่กี่ชั่วโมงมาเป็นตัวกำหนดความรักในชีวิตว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะฮะเราปล่อยให้โฆษณาเพียงไม่กี่วินาทีอะมาทำให้ mindset เกี่ยวกับความรักที่แท้จริงของเรามันเปลี่ยนไปอะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังความสัมพันธ์มันมีมากกว่านั้นนะฮะผมมาลองนั่งลิสต์ดูว่ามันมีความเข้าใจผิดแบบไหนเกี่ยวกับความรักบ้างที่ทำให้เรานะฮะหรือว่าใครหลายๆคนคิดว่ารักที่ดีมันควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะฮะซึ่งผมเนี่ยลิสต์มาได้ประมาณ5ข้อก็แล้วกันนะฮะจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับลองมาฟังกันดูนะครับว่าความเข้าใจผิดที่ผมนึกขึ้นมาได้เนี่ยกับความเข้าใจผิดที่คุณผู้ฟังก็เคยมีความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันตรงกันหรือเปล่านะครับอย่างแรกที่เป็นความเข้าใจผิดที่ผมเคยเข้าใจผิดนะก็คือความรักที่ดีเนี่ยมันคือการหยอกล้อเย้าแย่สบตากันแล้วก็รู้เลยว่าคิดอะไรนะฮะเป็นความรักที่มีความสุขตลอดเวลาถ้าตอนนี้ไม่มีความสุขนั่นหมายความว่าที่เป็นอยู่อาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้นะฮะแต่ในความเป็นจริงนะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราเริ่มเติบโตขึ้นทัศนคติเราเปลี่ยนไปหรือว่าวุฒิภาวะเรามีมากขึ้นนะฮะเราก็จะรู้สึกได้ว่าสำหรับผมนะความรักเนี่ยมันคือการทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่นำมาด้วยความสุขแบบชั่วคราวอะซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะไม่ได้เป็นตัวการันตีเลยนะถึงคุณภาพของความสัมพันธ์นะฮะความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะสำหรับผมคือความสัมพันธ์ที่ทั้งสองคนน่ะพยายามที่จะทำความเข้าใจนะฮะในขณะที่เราสองคนกำลังเจอปัญหาซึ่งมันต้องการเขาเรียกว่า unconditional อะคือความไม่มีข้อแม้ในเรื่องต่างๆอะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะความสัมพันธ์ที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่าเส้นทางที่เราเดินไปด้วยกันเนี่ยมันจะต้องแบบสวยหรูว่าไม่เจอกับอะไรเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันขรุขระนะฮะพร้อมที่จะให้เราล้มจนถลอกปอกเปิกนะฮะซึ่งเป็นเส้นทางที่จะกำหนดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครสักคนจะปล่อยมือนะฮะไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าเขาเนี่ยให้นั่งจมกองเลือดในขณะที่ล้มลงอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับข้อที่2นะฮะเป็นความเข้าใจผิดๆที่ผมเคยคิดไว้นะก็คือรักที่ดีคือรักที่แสดงออกอย่างสม่ำเสมอแล้วก็โรแมนติกอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งพอโตขึ้นมาในความเป็นจริงก็คือใช่ฮะความสัมพันธ์ที่ดีอาจจะหมายถึงสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะซึ่งถ้าคุณต้องการมันจริงๆอ่ะผมว่าถ้าเราอยากได้รักที่ออกแบบเขาเรียกแสดงออกอย่างสม่ำเสมอแล้วก็โรแมนติกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราต้องยอมรับกับอะไรบางอย่างที่มันจะไม่โรแมนติกที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตความรักของเราด้วยนะฮะซึ่งอีกอย่างนึงที่สำคัญกว่านั้นผมคิดว่ามันคือความเสียสละที่เราจะต้องมอบให้กันนะคุณจะโรแมนติกตลอดไม่ได้ถ้าสมมติว่าบางทีตื่นมาแฟนคุณยังไม่ได้แปรงฟันคุณแบบไปหอมกันมันก็อาจจะไม่โรแมนติกก็ได้ใช่ไหมหรือว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ในชีวิตที่มันไม่ได้โรแมนติกหรอกแล้วก็มันมีสถานการณ์บางอย่างที่มันทำให้เราไม่สามารถที่จะแสดงความรักได้อย่างสม่ำเสมอนะฮะข้อที่3นะฮะความเข้าใจผิดนี้นะฮะคงคิดว่าเฮ้ยมันคงเป็นรักแท้แน่ๆเลยวะเพราะว่าทุกครั้งที่เจอกันอ่ะหัวใจมันเต้นแบบตุ๊บๆๆๆๆอย่างนี้เลยอ่ะคุณผู้ฟังฮะเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะความรู้สึกแบบนั้นนะฮะมันจะค่อยๆหายไปอ่ะนอกจากว่าคุณทั้ง2คนจะอยู่ไกลกันมากอ่ะแบบที่นานทีปีนึงจะได้เจอกันนะ6เดือนได้เจอกันทีอ่ะคือแน่นอนถ้าสมมุติว่านานๆได้เจอกันทีมันความสปาร์คมันมีแน่นอนแต่ถ้าคือต้องอยู่ด้วยกันทุกวันนะฮะเรียนก็เรียนที่เดียวกันบางคนทำงานที่เดียวกันแผนกเดียวกันอีกตั้งแต่เช้ายันตื่นนอนจนถึงนอนหลับนะฮะทุกอย่างอยู่ด้วยกันตลอดตอนพักเที่ยงก็ไปกินข้าวด้วยกันนะฮะความรู้สึกแบบนั้นมันจะค่อยๆหายไปนะฮะซึ่งสำหรับผมแล้วนะความรู้สึกที่แท้จริงเมื่อมีความสัมพันธ์นะฮะกับใครสักคนเนี่ยมันควรจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าเมื่อได้เจอกันแล้วอ่ะ เขากับเราทําให้ข้างในเรามันสงบมากกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่เราอยากจะได้เขาให้มาอยู่กับเราตลอดเวลาหรือว่าความรู้สึกที่เรากลัวว่าทุกครั้งเนี่ยเขาพร้อมที่จะหายตัวไปเมื่อเขาเดินออกไปจากประตูอ่ะมันไปหาใครปะวะมันนั่นนี่หรือเปล่าวะเนี่ยถ้ามันเป็นความรู้สึกแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะมันอาจจะเป็นด้วยตัวเขาที่ทำให้เราไม่ไว้ใจหรือว่าอาจจะเป็นที่ตัวเรามันอินสิเคียวมีความกลัวในความรักมีความกลัวว่าคนอื่นจะทิ้งเราอยู่ข้างในด้วยหรือเปล่าเนี่ยข้อที่4นะครับความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคือเซ็กส์ที่ดีนะฮะในความเป็นจริงคุณผู้ฟังสำหรับบางคนนะฮะเซ็กส์คือทุกอย่างของความสัมพันธ์นะฮะพูดเรื่องนี้แล้วก็จะเขินนิดนึงนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่เราคุยกันได้นะฮะจริงๆสำหรับบางคนเซ็กส์มันคือทุกอย่างความสัมพันธ์จริงๆนะเท่าที่แบบที่เคยสัมผัสเคยเจอมาหรือว่าเคยได้ยินมานะฮะแต่คุณภาพของเซ็กส์นะครับคุณผู้ฟังมันมีขึ้นมีลงนะเขินจังเลยเวลาพูดแบบนี้นะฮะบางครั้งเราก็ต้องการนะแต่อีกฝ่ายก็อาจจะแบบยังนะฮะแรกๆนะคุณผู้ฟังมันก็ได้อยู่นะคือข้าวใหม่ปลามันนะเนาะแต่พอสักระยะนะฮะด้วยกิจกรรมต่างๆที่เราต้องทำระหว่างวันน่ะไม่ได้ทำให้เราสามารถทำแบบนั้นเหมือนกันได้ทุกวันถูกไหมเซ็กที่ไม่ได้ดีทุกวันนะคุณผู้ฟังก็ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ไม่ดีไปด้วยนะฮะโอเคแต่สำหรับบางคนน่ะมันก็อาจจะนำพาไปสู่อะไรบางอย่างอยู่ดีนะฮะสิ่งที่สำคัญนะฮะก็คืออะไรที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างคนสองคนนี่แหละที่เราอาจจะต้องเปิดใจคุยกันนะฮะเปิดคุยกันนะฮะนั่งคุยว่าจริงๆแล้วคืออะไรนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะที่เป็นความเข้าใจผิดของผมนะฮะเกี่ยวกับความรักนะคือความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่ทำให้เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาฮะอันนี้คืออารมณ์เหมือนแบบคือเราอยากได้ความรักที่ทำให้เรารู้สึกดีทำให้เราแฮปปี้อยู่ตลอดเวลาเธอจะต้องไม่ทำให้ฉันหงุดหงิดนะฮะเรียกว่าอันนี้ต้องแบบตบหน้าแบบเบาๆหรือไม่ก็ต้องแบบดิดนิ้วแล้วก็แบบมึงตื่นได้แล้วเนาะ ผมยังไม่เคยเจอความสัมพันธ์แบบไหนเนี่ยที่ทำให้ผมมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเลยอะตั้งแต่เกิดมานะใช้ชีวิตจนตอนนี้อายุ30กว่าแล้วเนี่ยนะไม่เคยรู้สึกเลยว่ามีความสัมพันธ์อะไรที่ฉันแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้อยู่กับคนนี้นะหรือว่าถ้าจะใช้คำว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะพอได้นะแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะคือการทำความรู้จักใครสักคนเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีความสุขนะแต่การทำความเข้าใจในข้อแตกต่างของใครคนนั้นนะฮะไม่ได้มีแต่ความสุขเข้ามาให้เราเจอนะฮะผมไม่รู้นะฮะคุณผู้ฟังว่าตอนนี้อ่ะคุณผู้ฟังอยู่ในโลกแบบไหนนะครับโลกที่คิดว่าความรักจะต้องเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะฮะโลกที่คิดว่ารักที่ดีเนี่ยคือความรักที่เราเพิ่งจะเจอมาคนนี้ใช่ไหมนะฮะเพราะว่าถ้าใช่นะฮะนั่นเป็นอีกเหตุผลนึงหรือเปล่านะฮะที่ทำให้เราต้องมานั่งฟังหรือต้องมานั่งคุยกันอะไรแบบนี้ไหมนะฮะเป็นอีกผลนึงที่อีกเหตุผลนึงนะฮะที่เราจะต้องมาเยียวยาตัวเองหรือเปล่านะฮะบางทีนะฮะคุณผู้ฟังความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะอาจไม่ได้อยู่ใน5ข้อที่ผมพูดมาเลยก็ได้นะครับอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังเจออยู่ก็ได้แล้วก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากจะกลับเข้าไปอยู่ก็ได้นะครับบางทีนะฮะสวนสนุกที่เราชอบเมื่อได้เข้าไปครั้งแรกอ่ะอาจไม่ใช่สวนสนุกที่เราควรจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่นั่นนะฮะอย่าเข้าใจไปเองนะครับว่าการที่เราเคยเข้ากันดีอ่ะเคยเข้าใจกันเนี่ยการที่เราเคยคิดว่าเราเก็ททุกอย่างการที่เราคิดว่าเคมีของเราทั้งคู่มันโคตรได้เลยอ่ะมันจะหมายความว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อจากนั้นนะบางครั้งสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่มันดีกับเราอ่ะมันก็ย้อนแย้งกันอยู่นะคุณผู้ฟังผมเชื่อนะครับว่าคุณยังจำความรู้สึกแรกของการได้พบคนนั้นได้อยู่นะฮะเราก็เชื่อว่าเขาอีกคนก็น่าจะจำได้เหมือนกันนะฮะแถมน่าจะรู้สึกว่าการเดินเข้าออกสวนสนุกเนี้ยมันเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อแล้วก็ได้นะฮะกลับมาอยู่ในโลกของตัวเองกันนะครับคุณผู้ฟังเลิกเอาความรู้สึกดีๆที่เราเคยรู้สึกนะฮะเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เรายังไม่สามารถออกจากสวนสนุกนี้แล้วก็ไปเจอสวนสนุกใหม่ได้นะฮะหรือว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของผมนะที่อาจจะทำให้ผมมีความสุขกับการวนเวียนเข้าไปอยู่ในโลกเดิมๆนะฮะที่เราคิดว่าเราคิดว่ามันดีสำหรับเราแล้วแต่ว่ามันเป็นการที่เราคิดมันอยู่คนเดียวอะข้อดีของการได้พบใครสักคนนะคุณผู้ฟังมันทำให้เราได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ยากที่จะหาได้จากคนอื่นอะแต่สักพักเนี่ยมันก็จะ ห่างหายไปเนาะยิ่งถ้าเราเนี่ยเรากับเขานะฮะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นในแบบที่เคยเป็นกันอยู่แล้วด้วยนะฮะคนที่ยังรู้สึกอยู่คนเดียวอย่างเรานะฮะก็จะมีแต่แบบเหงาหงอยกันไปอะนั่งพักสักแป๊บนะฮะเราอาจจะยังเหนื่อยกับการผจญภัยในครั้งนี้นะฮะค่อยๆดึงตัวเองออกจากเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องที่ดีที่มันผ่านมาแล้วนะฮะไม่ทำให้เรากำลังจะไปเจอเรื่องที่มันดีขึ้นนะคือเรื่องที่ดีที่มันเคยเกิดขึ้นนะไม่ได้ทำให้เรากำลังจะไปเจอเรื่องใหม่ที่มันดีอ่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วมันจบไปแล้วนะฮะเราไม่ควรจะไปวนเวียนอะไรกับมันนะฮะเพราะถ้ามันดีจริงนะฮะแล้วก็ถ้ามันดีสำหรับเรานะฮะมันจะไม่ทำให้เราต้องมานั่งคิดอะไรมากมายเหมือนกับตอนนี้ฮะพักให้หายเหนื่อยฮะแล้วออกไปหาสวนสนุกใหม่นะฮะหรือทำตัวเป็นสวนสนุกซะเองเลยฮะเพื่อให้ใครสักคนเข้ามาวิ่งเล่นสักหน่อยก็น่าจะดีนะฮะเราเจอกันใหม่นะฮะสถานีหน้าหรือเจอกันจนกว่ารักเราจะดีกว่าเดิมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ